Hea raadiokuulaja, sa kuulad saadet Hingevaod, sinuga on stuudios religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja meiega on helipundis Ilmar Sirkel. Ja tänase saate teema on vastanduja koguduses.
Hingevaod.
Ma arvan, et see küsimus tegelikult kuulub hingehoiu valdkonda ja ma usun, et me kõik oleme kokku puutunud inimestega koguduse elus, aga võib-olla ka erinevate koguduste elus, kus on kas üksikud inimesed või vahel ka grupid, kes ei ole koguduses toimuvaga rahul. Ja vastandujatest neid ka on nimetatud antagonistideks, mis on selline võõrsõna, ongi siis need inimesed, kes on üldjoontes kõigile ja kõigele vastu. Väga sageli need on inimesed, kes vähese või ebaolulise tõendusmaterjali põhjal, ilma et midagi väga oleks juhtunud või ka täpselt teada olnud, esitavad väga kõrgeid nõudmisi koguduse tööle, koguduse juhtkonnale, pastorile, juhatuse esimehele, liikmetele ja väga sageli nad ka ründavad inimesi, kes koguduses teevad tööd. Muusika ei kõlba, jutlused on tühjad, sisekujundus ei ole see, mis ta peaks olema ja nii edasi ja nii edasi. Nüüd sellel vorstil on tegelikult kaks otsa. Ma arvan, et tõepoolest on võimalik, et koguduse vaimulik areng kisub kiiva või on mingid tõsised, kas õpetuslikud, moraalsed, rahalised küsimused koguduses ja see vastuseis võib põhimõtteliselt olla ka põhjendatud. Kusjuures vastandujate endi jaoks nende nurin, nende etteheited, nende kriitika, nende halvasti ütlemine ongi vägagi põhjendatud. Ja tavaliselt nüüd niisuguses hingehoidlikus vaatenurgas suhtutakse siiski vastandumisse kui nähtusesse pigem kriitiliselt või käsitletakse seda kui vastanduja või siis tema poolt tekitatud hingehoidliku probleemi. Paulus kirjutab teise Timoteuse kirjas, et teenijast või issanda teenija ei peaks riidlema, olgu ta lahke kõikide vastu, osa võpetama, valmis kannatama kurja, mis tähendab seda, et kes on vastandajatega kokku puutunud, nendele ei tohiks vastata vihaga, vaid lahkuse ja kannatlikkusega. Ja me ju kõik teame, kui keeruline see on. Olen nüüd üle 60 aasta vana ja nende inimeste arv ei ole mitte väga suur, aga ma olen ka näinud sellise kroonilisi vastandujaid või ka rändvastandujaid, kes liiguvad kogudusest kogudusse, muide tegemist on sageli väga andekate inimestega, mingis valdkonnas, mis olgu see siis kas muusika, pühapäevakooli töö või kodugruppide juhtimine. Ja kuhu need inimesed maanduvad, esialgu nad puhkevad õide ja siis algavad probleemid, see asi kõlba, too asi kõlba ja kui see pinge läheb väga suureks, siis vabatahtlikult sunniviisiliselt nad liiguvad järgmisse kohta. Mis tähendab seda, et vastandumine võib olla ka käekiri. Kõik vastandujad ei liigu ringi, ei rända ringi. Aga see nähtus, ränd, vastanduja, ma arvan, et on olemas või ma olen seda näinud. Nüüd seda vastandumise teemat on siis käsitletud ka hingehoiualases kirjanduses ja see on siis see osa hingehoiust, mis on suunatud pastori ja teenijate hingehoiule. Nüüd see teenija, ingliskeeles on see siis minister või see vastav tegevusvaldkond on ministri, mis on eesti keelde tõlgitamatu ja minu arust meil oleks niisugust head sõna vaja, millega tähistada koguduses kaasa teenivat inimest. Võtse on siis see minister. See võib olla pastor, aga see võib olla tööarujuht, kodugruppide juht, see võib olla majandusülem, keegi, kes osaleb koguduslikus teenimises. Nüüd vastanduda võitakse siis totaalselt kogudusele või koguduses toimivale. Vastanduda võidakse mõnele isikule, konkreetsele töötegijale või mõnes tööharus toimuvale. No, minu kogemuseks on olnud sagedasema surve all, mis see kõlba kusagile on muusika, aga see on käinud ka jutluste pihta, mis siis on vastavalt kassigavad, liiga akadeemilised, sisutühjad, liiga edevad. Ühesõnaga, alati leiab ju, mida öelda. Vastandumise puhul tuleb siis välja sellest hingehoiualasest kirjandusest, et vastandumise kanguse kraad või määr võib olla erinev. Ja räägitakse siis äärmuslikest vastandujatest. Inglise keeles on lausa seda väljendit hardcore kasutatud ühe sõnaga, kes siis on nii-öelda täie rauaga vastu. On olulises vastandujad ja on ka mõõdukaid. Äärmuslikud vastandujad on need, kes on lärmakalt vastu. Ja väga sageli nad koguduses võivad ka ületada nii hea tooni kui ka terve mõistuse piire. Ja vahel jääb mulje, et nad on nagu kaotanud realiteedi tunne, aga käib sõdimine. Noorte juhi vastu, pastori vastu, muusika vastu. Ja selles sõjas sageli ei valita vahendeid, käitumine on raevukas ja ohjeldamatu. Olen näinud erinevates kogudustes ja ka aastate eest ise osalenud, kus näiteks vendade tunnis karjumine üksteise peale oli olemise viis. Tõsi, see on küll aastakümnete tagune, sellest on ähmane mälestus. Järele tulevad põlvkonnad ei tea sellest mitte midagi, eks ole. Aga mingid mälestused ka keskealisel inimesel on jäänud. Ja alati ei saa päris aru, kas need süüdistamised ja etteheidet on siis suunatud kas isiku või teema vastu või ongi eesmärk lihtsalt segaduse tekitamine, aga möllu ja lärmi on palju ja võiks öelda, et siiski selline äärmuslik vastandumine või see hardcore on kogudus praktikas siiski pigem harv. Aga kui see juhtub, siis võib selle mõju olla töötegijatele või ka osadusele üsna lõhkuv ja üsna hävitav. Halvatakse juhatuse töövõime, keegi paneb tööaru maha ja ütleb, et ta enam ei taha, kuna ta on priskelt pihta saanud või mis muud vormid. Peale selle äärmuslike vastandujate on olemas ka siis nii-öelda olulised vastandujad, kes võivad käituda üsna sarnaselt, aga nende vormid on pehmemad ja on üks niisugune tunnus. Äärmuslikud vastandujad nemad ei räägi läbi. Nad teavad, kuidas on õige, nendel on ranged ja kategoorilised nõuded. Nüüd olulised vastandujad, nendel on mingi empaatia ja dialoogivõime ja nad suudavad ennast panna ka partneri olukorda, aga sageli nad ei taha seda teha. Aga kui olud sunnivad või on tundub, et siiski oleks õige ka evangeeliumi kuulutada ja pühakirja uurida, siis nad võivad võtta vaevaks ära kuulata, aga nad üldiselt ei taha oma käitumist korrigeerida. Nad on üsna nõudlikud, suudavad, aga pigem ei taha. Ja nüüd mõõdukad vastandujad on siis neesugused, kes ei otsi võimalust ründamiseks ja nad teevad seda pigem siis, kui avaneb võimalus, või olukord sunnib teistega suhtlema või on kusagil mingi tegevus või ilming, olgu see siis ruumi lahendus, muusika pala, mingi teema käsitlus, olgu minu pärast kümnise maksmine või püha vaimu töö, mis nendel inimestel paneb siis punase lambikese põlema ja nad siis võtavad selle väärnähtuse vastu sõna. Võiks öelda, et need mõõdukad vastutajad on siis nagu hõõguvad sööd tuha all, kui keegi lõkkele puhub, siis võtavad vedu, aga sellises noh, positiivses meeleolus nad võivad olla ka noh, kaastöövõimelised. See on nüüd sellise kangusaastme järgi.
Hingevaud.
Kui me juba jutuga siin oleme, siis küsime, mida need vastandujad teevad või mis nende käitumisviisid võivad olla. Need võivad olla väga erinevad. Üks, mida siis hingehoidlikult öeldakse, et kui kogudusse tulevad uued liikmed või on nii öelda need rändvastandujad, siis varasem vastandumislugu on oluliseks ohumärgiks. Ja mis nüüd võib juhtuda? Ja siin ka inimesed, kes on nende nähtustega kokku puutunud, ütlevad, et vastandujad, noh, üks käitumismustreid, kui nad tulevad näiteks sinu kogudusse, on rääkida sellest, kuidas seal koguduses oli kehvasti ja valesti ja nad teevad ohjeldamatult komplimente. Siis selle lennuvälju kohta, ehk siis koguduse kohta, kuhu nad parasjagu on maandunud. Ja nüüd see hingehoidlik hoiatus või soovitus on, et vastandujate eesmärk ei ole mitte sinu kiitmine, vaid sinust liitlase tegemine. Ja selles mõttes need väljendid, me oleme sinusugust juhti kaua oodanud või sellist kogudust, ma olen otsinud, nüüd lõpuks olen ma jõudnud koju. Siin on ikkagi õige pastor, hea muusika. Sina, kas pastor või juhatuse esimes või tööaru juht, oled ikka parim, ma ei ole kusagil nii head tööd näinud. Ja tulemus on selles, et kui saadakse sõbraks, siis järgmine samm on istutakse pähe või kui liitlast ei saa, võib korduda ka siis vastandumine. Nii et muster on niisugune koalitsiooni loov kiitus, mis ei ole tegelikult siiras. Nüüd edasi öeldakse, et vastandujatega tuleb olla väga ettevaatlik raha küsimustes. Juba õnnistegi ja jüngritest Juudas oli see, kes toimetas raha kukrust kõrvale. Ja on suur oht, et vastandujate puhul, kui nendele see roll usaldada, võib minna koguduse ja isiklik raha kui et sassi. See ei pruugi olla isegi tahtlik tegevus või kuidagi pahatahtlik, kuritahtlik tegevus, vaid olud lihtsalt kujunevad nõnda, et mingid annetused, mingid kompensatsioonid, mingid tasaarveldused ei ole lihtsalt piisavalt läbipaistvad. Ja need käsitlused, mida mina olen lugenud, ütlevad, et kui inimesel on sellised hästi negatiivsed noh, tendentsid ja rahulolematud meeleolud, et siis pigem raha küsimustes või raha asjade usaldamises nende kätte ole pigem ettevaatlik. Edasi, peale mida me siis nimetasime siin, et ta kiidab, ta võib rahaasjadesi pruugi olla päris sirge, on vastandujatel üks eriline võime, puhuda väikesi asju suureks. Neid ka võidakse siis sakraliseerida või pühaks kuulutada, võetakse jutlusest üks lause. Ilusast jumalateenistusest leitakse muusikapala, mis ei kõlba mitte kusagile. Kellegi ülevaade või tunnistus kodugrupist, kus ainult lepotatakse, vedeletakse, juuakse kohvi ja peetakse osadust, aga usuliselt ei kasvata mitte millimeetrit, mis kodugrupp, mis kogudus on, kus selline vaimuslik õhustik toimub ja nii edasi ja edasi. Ja vahel võivad need võtta ka niisuguseid, noh, absurdseid vorme. Mina mäletan kunagi, solukorras oli seal ühe gruppi ja koguduse liikmete vahel, pastori ja ühe gruppi koguduse liikmete vahel oli pinge ja üks etteheited oli see, et teadetel ei ole vaimuliku meelevalda ei ole. Öeldakse teadet, aga meelevalda ei ole. Ja kui küsida, et mida see siis tähendab või missugused on vaimulikus meelevallas teadet, ega sa niisugus selget vastust ei saa. Muide vastandujate puhul, nii palju kui mina neid olen näinud, on üldse iseloomlik see, et need etteheited on üldistavad. Meie areng läheb vales suunas. Jumala teenistuse külastajate riietus ei rõhuta pühadust. Jutlused on pinnalised ja üldsõnalised. Aga kui siis küsida, mis on riietuses valesti või mida jutluses, siis viltu käsitleti või kuidas peaks olema, võt siis niisugus selget vastus sa ei saa. On hoopis vastupidine tendents, selle selge vastuse asemel sa kuuled seletusi kõneleja motiivide või isiku joonte kohta. Ta peab jutlust ja naudib oma jutluse pidamist edev ja uhke inimene. Sama jutluse kohta, mina kuulsin sealt päris huvitavat sisu, jutus ei olnud ideaalne, aga ta oli jumalakartlik ja inimene kasvab usus, on hea. Ja see, kes ei olnud rahul, ta ei saanud mitte midagi kuulata, sest see kõneleja enese imetlus paistis välja kiriku viimasesse pinki. Ühte ja sama asja inimesed võivad näha väga erinevalt. Ja võt sellega käib ka vastandujate puhul kaasas nähtus, kus nende oma tahtmise saamine või selleks võivad olla ka täiesti niisugused ebaterved seletused. Ja see võib võtta niisugused imelike vorme. Ma mäletan olukorda, kus üks juhatuse liige, tal ei olnud pastoriga ühes koguduses suhted kõige paremad ja tema deklareeris, et pastorile tuleks maksta võimalikult väikest palka. Ja põhjus on selles, et kui õpetaja hakkab tulema lahedalt toime, siis tema ei saa enam aru virelevates ja kitsikus olevatest koguduse liikmetest. Ülejäänud juhatuse meel oli see, et me peame pastorit ausees pidama ja tema ei peaks tegelema millegagi kas kõrvalt või lisaks, vaid meie asi on karja seest hoolitseda ja sinna see jut jäi ühe sõnaga üks ülejäänute vastu. Nüüd lõpuks võiks ka nimetada veel on üks niisugune kummaline legend, mida kas siis sõna selgelt või hoiakutes võivad vastandujad levitada ja see on nende asendamatus. Kui mind ei ole, mul on vaimulik tundmine, kes siis koostaks jutluse kavasid. Või tegelikult ma tean, mis on õige muusika või vaimulik jumalateenistuse väärne ja peaks just kui nagu tema käest küsima, siis kooskõlastama repertuaarid. Sisekujunduses teab ta täpselt, missugune püha koda peab välja nägema. Ja kui teda ei ole, siis tundub, et kõik läheb nässu. Kus juures need vastandajad, keda mina olen näinud, elavad seda väga raskelt üle, kui tegelikult saadakse hakkama ilma nendeta. Nüüd need arutelud võivad võtta ka niisuguseid ebaterveid vorme, iseloomust, motiividest ja Paulus hoiatab teise Timoteuse kirjas, et rumalaid ja tobedaid vaidlusi lükka eemale, teades, et need tekitavad riidu. Ja ma saan aru, et ka vastandujatega on kusagil mingi hetk, kus nendel tuleb lihtsalt lasta olla, suhtuda nendesse mõistvas armastuses. Aga need otsatud vaidlused kulutavad, lõhestavad ja nad ei vii tegelikult mitte kusagile, sest nende vaidluste või selle vastandumise põhjus võib olla ka hoopis kusagil mujal või sügavama.
Hingevaud.
Kuidas siis tulla toime? Nende inimestega või mida üldse teha, sellele kindlasti ei ole päris ühest vastust. Sest sageli need vastandujad on ka üsna paindumatud, üsna jäigad, üsna häälekad ja pretensioonikad ja ei saa öelda, et nende etteheited oleksid lõpuni põhjendamatud või ainult jonn või kapriis, eks ole. Ei ole kõik muusikas korras, ei olnud täiuslik jutlus, olid ruumid koristamata. Noorte õhtul tehti niisugust nalja, mis läks üle hea tooni piiri. Kõik on õige. Ja lõpuks pühakiri ütleb, et kui sina, issand, peaks meeles kõik paha teod, kes siis püsiks. Vastandujat üks tunnuseid on puudub niisugune leplik või andestav meel, salvav, tige, terav ja vahel isegi kuri kriitika. Mida teha? Ei ole kindlasti ühte ühesugust retsepti. Ja mõnikord tuleb hoiatada, vahel ka eemalduda. Tiituse kirjas on mõte, et kui pärast üht või kaht noomimist ei kuula, siis kas hülga või Matteuse evangeeliumi mõte räägi neljas ilmaal ja siis kogudusega. Nüüd paljudel juhtudel, mida ma olen näinud ka eriti väiksemates kogudustes, on see, et selle vastandujaga tegelikult rohkem või vähem kohanetakse. Ta on olemas, temaga arvestatakse, mingid asjad korraldatakse tema järgi. Võibolla kõik ei ole sellega nõus, aga selline varjatud või otsene käekiri, selle vastanduja käekiri, kirjutatakse kogudusse sisse ja see kogudus võib ka täitsa toimida. Ei ole nii, et nüüd on asi kraavis või viltu, aga selle ühe isiku mõju võib olla suurem, kui ehk organismi kui terviku seisukohast oleks oluline. On üks väga huvitav toimetuleku viis, mis on tegelikult väga ebaefektiivne, ta ei vii kusagile, aga mida inimesed praktiseerivad? Seda mitte ainult vastandujate puhul, vaid ka laiemalt probleemidega toimetulekul. See on fantaseerimine. Ette kujutamine ja mõtlisklemine, kui ilus oleks elu, kui seda juurikat meie seas ei oleks. Ja mõnel juhul võib võtta see ka nostalgilise vormi, kui meenutatakse vanu äid aegu, kui teda veel polnud. Ja vahel võidakse unistada suure juhi või üleloomuliku jõu sekkumisest, kes selle umbrohu välja juuriks või vähemalt kahjutust teeks. Aga tegelikuses võib nii-öelda hing leevendust leida, praktiline olukord ei muutu sellest. On ka mingi hetk, kus nende inimeste suhtes võidakse kasutada jõudu. Piirata kantsli kasutamist, panna leivamurdmise või armulaua osadusest kõrvale, nii-öelda rakendada siis kirikudissipliini, võib-olla ka ähvardused või noomimised. See võib olla ka näiteks siselistist kõrvale jäämine, kui inimene seda sisuliselt reostab. Jõu kasutamine on alati äärmuslik, öeldakse, et iga jõud juba füüsikalises maailmas tekitab mingisuguse vastujõu, sageli ka nende inimestega, kes siis vastanduvad, on ikkagi mõned, kes on nendega rohkem või vähem solidaarsed ja see lõhe võib minna üha suuremaks. Ja samas mina isiklikult arvan seda, et kui ikka väikses varbas on kangreen, siis selleks, et jalga otsast ära lõigata, tuleb see väike varbas ühesõnaga amputeerida. Ja ongi kõik. Ja samas ma tean seda, et seda öelda on palju lihtsam, kui seda reaalses olukorras lahendada. Nüüd, mis tuleb välja? Tuleb välja, et huvitavaks ja väidetavalt tõhusaks toimetuleku viisiks on selle keerulise isiksuse või vastanduja kiitmine ja tunnustamine. Ja mulle tundub ka, et need lood, kus ma olen näinud inimeste niisugust tigedust pahameelt, et sageli selle taga on mingi tunnustamatuse, kõrvalejäetuse kogemust, tunne, et temaga ei arvestata. Ja kui see ongi tunnustusvajadus, siis see sama kiitus võib seda asja vähemalt mingil määral leevendada. Samas hingehoidjad on ühes asjas ühte meelt ja nad ütlevad, et sellise keerulise isiksuse ümber kasvatamine on lootusetu ettevõtmine. Inimene on ikkagi küps, ta on välja kujunud. Me saame muuta tingimusi, aga see, et inimene nii-öelda ümber sünniks meelt parandaks teissuguseks saaks, seda suudab vaid Jumal teha. See ei ole meie käes. Ja kui nüüd on langenud mingi otsus, siis ka hingehoidjad ütlevad, et kui sa oled koguduse juht, oled tööarujuht, oled selle teenijaskonna või ministri liige, siis kõigepealt mõtle ja palveta enda jaoks asjad selgeks. Mida see inimene tähendab, mis vilja ta kannab, mis mõju on tal kogudusele tervikuna. Ja kui sa oled otsustanud kasutada mingit dissipliini või jõudu, mingi sammu astuda, et see ei mürgitaks või ei segaks kogudust, siis üldine soovitus on astu see samm pigem varem kui hilja. Halvad asjad üldiselt ei lähe isenesest paremaks, vaid neid tuleb siis ravida. Ja kui oled midagi otsustanud teha, kas panna inimese kõrvale, määrata talle kedagi kaasteeliseks, kes tänapäeval siis öeldakse mentor või mis iganes, siis jää oma otsuse juurde. Tõsi, kui olud muutuvad, tuleb seda korrigeerida, aga ära kõigu edasi tagasi. Ja mida siis öelda? Paulus ütleb selle kohta rääkigem tõtt armastuses ning kasvagem kõiges Kristusesse, kes on pea. Me keegi ei ole täiuslikud, meil kõigil on oma vead. Väga sageli ka need vead ei tule mitte esile iseenesest, vaid nad tulevad teatud koosluses. Ja selline armastav ja lugupidav hoiak ka nende suhtes, kellega me ei ole ühte meelt, kes on meie koguduslikus teenimises, nagu öeldakse, nagu kirstunaelad või kivikingasees. Ka see räägi tõtt armastuses, kasvagem kõiges Kristusesse, käib ka selles olukorras meie kohta. Ja Galaatia kirja ütleb ka seda, et vennad, kui ka keegi satub eksimusse, siis parangadegagi teie, kes te olete vaimsed või vaimu saanud niisugust tasase vaimuga. Ja võib-olla ka need inimesed meie koguduses on meie kannatlikkuse proov, kes panevad ka meid läbi katsuma oma usulist küpsust, oma usaldust Jumala vastu, oma võimet armastada ligimest ja armastada ka vaenlast, õnnistada neid, kes sinuga rahul ei ole. Ja see kõik lõpuks on üks issanda kool. Ja mida me võime kindlasti öelda on see, et kogudus on ikkagi Kristuse ihu, Kristus on koguduse pea ja talle läheb korda, mis tema ihus toimub. Ja kui me oleme ka nendes keerulistes asjades Kristusega ühel pool, siis see ongi meie lootus. Ja raadiokuulaja, sa kuulasid saadet Hingevaod. Täna rääkisime vastandujatest koguduses. Sinuga olid stuudios religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja helipuldis Ilmar Sirkel. Ole väga õnnistatud.
Hingevaod.